For velkomst og mulighed for at være sammen med jer igen i aften. Og det er rent faktisk lige nøjagtigt det, som en cirka har fat i, der vi skal samles om, nemlig tempelrensningen i Jerusalem, eller ved templet der ved Palmesøndag. Og vi vil læse fra Matteus evangeliet kapitel 21 og fra vers 12. Der står sådan her, så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han jo alle dem ud, som solgte og købte der. Og han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkugle. Og blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. Men da ypperste præsterne og de skriftkloge så de under, han gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen, som råbte, Hosianna, Davids søn, blev de vrede. Og de spurgte ham, hører du ikke, hvad de siger? Men Jesus svarede dem, jo, har jeg aldrig læst, af børns og spædes mund har du beredt dig lovsang. Og han forlod dem, gik uden for byen til Betania og overnattede der. Vi vil igen lige bede sammen. Jesus, nu har vi læst et afsnit af dit ord. Gør det levende for os. Åbn vores hjerter for det, så det må bevæge os ind til dig. Det beder jeg dig om. Amen. Da Jesus han red ind i Jerusalem, der var der nogen, der spurgte, folk i byen spurgte, hvem er han? Hvem i alverden er han? De var godt klar over, at her var de i selskab med en helt særlig person. Han kommer der ridende ind i byen på et æsel. Og han bliver tiljublet som en konge. Det var ligesom om, der var noget, der ikke rigtig stemte overens. Tiljuble en æselkonge. Hvem mon egentlig han er? Og nu er han så kommet ind, nu er han kommet helt ind i byens hjerte. Han er kommet ind til tempelpladsen. Ja, han er kommet ind på den. Så gik Jesus ind på tempelpladsen. Og så skal jeg da ellers lov for, der sker noget der. Dem, der var til stede på tempelpladsen, har i hvert tilfælde set, at her har de at gøre med en person, som var anderledes end de fleste. Ja, en alle. Og var han en konge, så var han i hvert tilfælde en anderledes konge, end som de kunne forestille sig. Men lad os nu prøve at se, hvad er det egentlig, der sker? Jo, der sker det, som vi læser her, og han gjorde dem alle dem ud, som solgte og købte der. Han væltede vekselerernes borde og duehandlernes bænke. Så vi ser altså, at det her indtog, Jesus gør på tempelpladsen, det er virkelig et indtog, der skaber kaos. Prøv at forestille jer, at vi havde været der. Så ville vi have oplevet, hvordan bænke og buer og duer, det havde fløjen imellem hinanden. Hvordan mønterne, de har trillet hen af tempelpladsens stenbro. Det hele, det har virket kaotisk. Og vi vil måske endda have tænkt, hvad i alverden bilder han sig ind? Hvad foregår der? Hvad er det, der gør ham der æselkongen så vred? Ja, hvad var det, der gjorde Jesus så vred? Lad os lige prøve at se, hvad var det egentlig, der foregik på tempelpladsen, sådan i al almindelighed. Der foregik det, at i hedningernes forgård, altså en af forgårdene omkring tempelpladsen, der blev der handlet med offerdyr, og der blev der vekslet penge, som skulle bruges måske til at købe offerdyr, en due, et lam, eller olie til røgelse, eller til at betale tempelskat med. Så der var altså gang i handlen, og der var i gang med at veksle penge til køb af de her ting. Og man vekslede pengene, fordi de penge, man havde i omløb, der var den hedenske kejsers billede på. Og de penge, de skulle ikke bruges, de kunne ikke bruges til tempelskat. Der skulle der bruges drakmer, for at de gik rigtigt for sig. Så det er det billede, vi har, hvis vi lige har været inde på tempelpladsen, før Jesus kom. Så langt, så godt. I det ydre så alt egentlig ud, som om alt var i sin fineste orden. Og så er det altså Jesus, han nu kommer ind, og han bliver så vred. Hvorfor gør han det? Hvorfor handler Jesus, som han gjorde? Lad os prøve et øjeblik at se teksten i lyset af et ord fra det gamle testamente. Det er fra Jeremias kapitel 7, vers 8. Jeremias kapitel 7, vers 8, følgende. Og det er sådan en parallel tekst, eller en tekst, der peger frem mod det, vi har fat i aften. Der står sådan her. Men I sætter jeres lid til løgneord, der intet gavner. Kan I stjæle, begå drab eller bryde et ægteskab? Kan I sværge falsk eller tænde offerild for Baal? Kan I følge andre guder, som I ikke før har kendt, og så komme og træde frem for mit ansigt i dette hus, som mit navn er udråbt over, og sige, vi er reddet, når I begår alle disse afskyelige handlinger? Er dette hus, som mit navn er udråbt over, en røverkugle? Også jeg kan se, siger Herren. Det, der skete på Jeremias' tid, det er åbenbart noget, som nu er ved at gentage sig. Og hvad var det, der skete i Jeremias' tid? Ja, folket sagde altså for Guds ansigt, vi er reddet. Men hvordan kunne de sige det? Jo, fordi de tænkte ved sig selv, vi offrer, hvad vi skal. Vi kommer fra Herrens ansigt med vores offer. Vi er en del af Guds folk. Vi er reddet. Og det siger de alt imens, at deres liv vidner imod Gud. Det siger de alt imens, at de også tilbeder andre guder og lever et liv, som ikke svarer til Guds vilje med dem. Så siger de alligevel, alt er i sin fineste orden. Vi er reddet. Alt imens løgn og hykleri er en del af deres liv. Og til dem er det så, Jesus siger, eller Gud siger i det gamle testamente, I har gjort mit hus til en røverkugle, altså stedet, hvor røvere bor, mere end stedet, hvor fromme tilbeder. Og nu gentager det sig åbenbart. Altså på tempelpladsen den her dag, vi må formode, det er mandag efter palmesøndag. For Jesus ser længere end til selve de ydre handlinger. Til det med, at der bliver solgt offerdyr og vekslet penge. Han ser, at vekselererne, de har sat en speciel høj kurs, afgift, gebyr, når de vekslede de her penge, som skulle bruges til tempelskat eller offerdyr. Ja, så berigede de sig ulovligt på andres bekostning. Det er jo nødvendigt for de fattige, altså dem, der ikke rigtig havde de store midler, så var det nødvendigt for dem at ofre duer. Og dem havde de formodentlig med hjemmefra, måske fra deres eget dueslag. Eller så havde de købt dem ud i byen. Og så kunne det ske, når de kom ind på tempelområdet, hvor de så skulle tilses, de her offerdyr, for at se, om alt var i sin fineste orden med dem, for det skulle det være, for at de kunne bruges som offergaver til Gud. Så kunne det ske, at de her inspektører, de ganske enkelt kasserede dem, også selvom de var helt fuldstændig i orden. Og det bevirkede, at så nu var man nødt til at købe andre offerdyr ind på tempelpladsen, og de her offerdyr derinde, deres pris var alt for høj. Så igen, nogen sad der og berigede sig på andres bekostning. Andre sad og bedrev handel drevet af løgn og pengegriskhed, et fælt hykleri, som Jesus så, og som Jesus nu handler i forhold til. Så det vi ser, når vi ser ind over tempelpladsen, i det her kaos, som vi ser med de væltede buer og væltede bænke og buerne, der ligger og flyder, og duerne, der vifter rundt om ørerne på os, og mønterne, der triller hen af stenbroen på tempelpladsen. Det vi ser, det er, at nu kommer kongen og bringer dom over hykleriet. Over alt det, som har skin af at være sand gudstyrkelse, men som er det modsatte, som er en tjeneste og en berigelse for sin egen del. Så det vi oplever her på tempelpladsen, det er et billede på Guds reaktion på hele menneskehedens synd. Og det er meget betegnende, der står, og vi læste i teksten, og han gjorde dem alle ud. Altså alle dem, der drev den her handel og vekselerende, han drev dem simpelthen ud, væk fra hans ansigt. Og det bliver jo et stærkt billede på det, som Jesus egentlig, gennem den handling, han foretager på foretager her på tempelpladsen, så bliver det egentlig en handling, som peger frem mod langfredag, hvor Gud ved sin søn jager hvad? Synden bort. Mine synder og dine synder. Han fælder dom over dem, som Jesus gjorde det mod al hykleri og løgn og synd på tempelpladsen. Sådan bringer Jesus få dage senere dom over hele verdens og dermed også dine og mine synder. Han jog dem bort. Han tog dem bort ved at nagle dem til korset. Så der er egentlig et evangelium i at møde Jesus i dommen, hvis man kan sige det på den måde. For vi ser altså, at når Jesus handler, som han gør, og det ser, det må have været enormt frustrerende og kaotisk at se på, med det i mente, at ham der, som egentlig også har en svøbe i hånden, det er Guds søn. Det er Guds kærligheds repræsentant på jord. Hvordan kan det forenes med en mand, der står med en svøbe i hånden, og som agerer, som han gør? Det kan være svært at se noget glædeligt, og der er i hvert fald overhovedet ikke noget evangelium i det. Men ikke desto mindre, så vil Jesus have, at vores opmærksomhed også skal rettes mod det, der nu sker få dage senere på Golgata. Der ikke bare de synder, som blev begået på tempelpladsen, kom med, men det gjorde dine og mine synder også. Altså ved domsafsigelsen på Golgata, der var de med. Jesus jog vores synder ud ved at påtage sig dem alle sammen selv. Så når vi er på tempelpladsen, så tror jeg også, vi må se, at det Jesus her viser os, gennem den her voldsomme reaktion, det er, at når han jager dem her ud, vekselererne og handelsfolket, dem der solgte, når han gjorde dem alle ud, så var det vel også for at sige, nu kommer der en ny tid, hvor der ikke skal bringes ofre i templet, hvor der ikke skal bringes flere ofre her, hvor det ikke er nødvendigt at bringe flere ofre her. Der kommer en ny tid, for på fredag, der bliver der bragt et endegyldigt offer for hele verdens synd. Det offer, som har givet indhold til alle de ofringer, der er foretaget indtil den dag. på fredag, der skal der bringes et endegyldigt offer, når Jesus selv hænger der som Guds offerlam, som bærer hele verdens synder. Guds hus er et bedehus, og det skal bruges som sådan. Det er altså ikke et sted, hvor synd og hykleri kan trives, men det er stedet, hvor synd og hykleri dømmes. Og så kan man sige, ja, hvad kommer det også ved? Det kommer os i allerhøjeste grad ved. For det her, det har jo noget at gøre med, hvordan lever jeg for Guds ansigt? Folket der på tempelpladsen, de var jo tæt på det allerhelligste. De var foran Guds ansigt. Og det, som ved en umiddelbar betragtning tyder på en sand og rigtig og fin gudstyrkelse, det var noget helt andet bagved. Og derfor kommer beretningen bestemt også os ved. Hvordan er det med os? Ser det også i det ydre helt fint ud? Alt er, som det skal være. Vi siger det rigtige, vi gør det rigtige, vi har de rigtige holdninger, vi går de rigtige steder osv. Der er ikke nogen, der kan sætte en finger på vores liv måske. Måske lige undtage en Gud. Eller æselkongen. Ham der kom på æslet. Palmesøndag. For han ser nemlig dybere, end vi gør. Han ser sandheden fuldstændig total, som den er. Om mig og mit liv. Dig og dit liv. Vores liv. Vores Guds liv. Han ser det. Han ser lige nøjagtigt, hvordan det er. Og derfor er det her også et budskab om, hvordan er det, hvordan forholder det sig egentlig på vort livs tempelplads? Lever jeg, som jeg siger? Er der en sammenhæng mellem det, folk ser om mig, og så det, jeg i virkeligheden er i mit forhold til Gud? Eller er det også gået sådan for mig i mit liv, at der er kommet noget synd og noget hykleri ind over? Noget, som jeg på en eller anden måde værner om eller kæler for. Fordi nu kan det ikke være anderledes. Det kan være en konkret synd, som jeg har givet fortabt i forhold til. Kapituleret i forhold til. Og her siger jeg ikke, at den konkrete synd ikke kan komme og overmande dig og mig. For 117. gang. Og vi kæmper, og vi slider, og vi kæmper, og vi slider. Det er ikke det, jeg snakker om. Det kan meget vel være, at vi er et par stykker, der har en sådan fristelse, som bemægtiger sig adgang ind over vort liv, og som vi må bære frem som et fald gang på gang. Det er ikke det, jeg snakker om nu. Men det, jeg snakker om nu, det er der, hvor jeg på en eller anden måde har levet mig ind i en rolle, et skuespil, hvor jeg kender alle de kristelige regler i ord og handling, men hvor der er noget i mit liv, der bevirker, at min relation, mit forhold til Jesus, er ved at gå i stykker. Fordi jeg lever med noget i mit liv, som er hans vilje imod. Og her er det, at Jesus kommer gennem sit ord i aften og siger, som jeg kom på tempelpladsen for at bringe dom over synden, for at jage den ud, sådan kommer jeg også hos dig. Kommer for at bekæmpe synden i dit liv, bringe dom over den og jage den ud. Må han få lov til det? Så det er der, friheden ligger. Det er her, friheden ligger, så jeg sættes fri af det, som jeg måtte være bundet af. Kontrasten til bedehuset er røverkuglen. Det må det være i den måde, Jesus snakker om det på. Og røverkuglen, det er altså et sted, hvor røver opholder sig, og vel også der, hvor de udtænker deres skumle planer for siden at praktisere dem. Og det er lige præcis det, som vi skal have fat i også. Vi må, hvis vi vil følges med Jesus, hvis vi vil leve som sande kristne, så kan vi jo ikke samtidig leve i synd og hykleri, så vores liv ikke er hos Gud, men i røverkuglen borte fra ham. Jesus, han er kommet ved sit ord for at befri os, for at række os nåde. Han kom for at bringe dom over synden, men han kom jo samtidig for at bringe frihed til synderen. Det er jo det, der er jo Jesu mission, og det er det i øvrigt stadigvæk. Og nu er det ligesom om, når vi nu har set det her voldsomme indtog på tempelpladsen, hvis det er sådan et billede fra den dag, så tegner der sig nu et billede mere. Der står, og ja, lige efter det her med, at mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røvekugle, så står det, og blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem. Kan I se? Det er som om, nu skifter scenen. Nu kommer der en flok blinde og lamme. Det er altså nogen, som ikke selv kan. Så de har nogen, de kan ikke selv gå hen til Jesus. De skal føre os, de skal bære os derhen. Det er magtesløse mennesker, kan vi så roligt sige. Nu kommer de så med deres hjælper og baner sig vej, måske stille og roligt. De har set, hvor Jesus står. Han står måske stadigvæk med svøben i hånden. Og så de baner sig vej hen til Jesus. Men vi fornemmer alligevel i det billede, vi ser for os nu, at der er lidt mere ro på. Der er ligesom, det er som om, nu falder vi lidt ned. Nu sker der noget, som er knap så dramatisk. Hvad må det er? Nu har vi været vidne til dom. Hvad skal vi være vidne til nu? Så nu prøver vi at se, hvad er det for et billede, der maler sig for vores øjne, i og med blinde og lamme kom hen på tempelpladsen, og han helbredte dem. Det er som om, at det bliver sådan lidt kontrastfyldt. Nu vender Jesus sig til de her magtesløse mennesker, de her blinde og lamme. Og så overøser han dem af hans nåde og barmhjertighed. De kommer for at bede ham om helbredelse. Og der står, at Jesus helbredte dem. Så det vi ser her, det er altså det store, dramatiske, kaotiske billede. Det var billedet om dom. Det mere afdæmpede og rolige billede, det er et billede om noget. Altså kongen, der kom palmesøndag, ridende på et æsel. Han kom for at bringe dom over synden og nåde til synderen. Det er de to billeder, vi indtil nu har set. Det er det, de forkynder os. Sådan er han, kongen, Kristus. Ikke bare en tilfældig mandag på tempelpladsen i Jerusalem, men sådan er han også i forhold til dig og i forhold til mig. Så de her mennesker, de får altså lov at opleve Guds nåde og barmhjertighed. Så man kan sige, at når Jesus indtager røverkuglen, så kan det blive en forgård til herligheden. Det er i hvert fald, hvad jeg tror, de her blinde og lamme, de får lov til at opleve i selskab med Jesus. De oplever en kærlighed fra en anden verden, som har forandret deres liv. Og sådan er det altså stadig. Jesus, han sætter os stævne midt i en kaotisk verden, hvor der sker så meget mørkt og så meget, som ikke er efter hans vilje. Men han sætter altså mennesker stævne for at give nåde og barmhjertighed. Og så er der et tredje billede, som er med i beretningen her. Et billede, som vi måske let overser. Et billede, hvor vi igen oplever lidt mere larm. Spektakel. Vi har hørt det. Nu er det ligesom om, det var dæmpet ned. Men pludselig, så begynder vi at høre i forhold til det tredje billede, at der er nogen, der råber. Børn. Der er åbenbart kommet nogle børn med på tempelpladsen. Og garanteret, der er ikke, de råber, de her børn. Og hvad er det, de råber? De råber, Hosianna, Davids søn, råber de. Så det er åbenbart, når de råber, så må det uden tvivl være noget, folk de har tænkt, hvad foregår der nu? Og nogen har måske ikke, hvad billeder de børn sig ind? Kunne de ikke lige tage og holde deres mund? Blandt andet de skriftkloge og farisæerne. De henvender, eller ypperstepræsterne og de skriftkloge var det. De bliver vrede på de her børn. Hvad skal det til for, at de render rundt og råber sådan noget som Hosianna, Davids søn? Og de går faktisk hen til Jesus og siger til ham, kan du ikke høre, hvad de siger? Det er jo nærmest gudsbespotteligt, at det er jo det, der ligger i det. At de går og kalder dig for Davids søn. Hvad er det for noget? Få dem der til at holde mund. De skal da ikke stå her på Guds hellige tempelplads og være blasfemiske. Så se der efter og få dem til at være stille. Og hvad er det så, Jesus siger? Inden vi ser på det, så lad os prøve igen at vende vores opmærksomhed mod det gamle testamente. For ligesom at få et svar på, hvad er det så? Hvad er det egentlig, at de her børn, de råber? Når de råber det her Hosianna, Davids søn. Man kan sige, sådan, hvis man sådan skulle oversætte det til sådan meget, meget hverdagsdansk, så ville det være sådan noget i retning af, hurra for kongen. Sådan lidt på hverdagsdansk, men det er dybere endnu. 2 Samuel 7, på side 283 i min bibel, der står der sådan her, i vers 12-16, når dine dage, det er sagt til David, når dine dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig. Det må jeg være Salomo. Og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus til mit navn. Og så kommer det. Og jeg vil grundfeste hans kongedømme til evig tid. Det der bliver sagt til David her, det er jo, ved du hvad, David? Ud af din familie, eller ud af din slægt, der skal der på et eller andet tidspunkt, så skal der blive født en, som skal være konge. Og ikke bare det. Hans kongedømme, det skal være til evig tid. Og det her, det er jo noget, som ypperste præsterne, de skriftkloge og farisæerne vidste alt om. Forventede, hvornår mon han kommer. Ham der skal være konge, evig konge, Guds Messias. Hvornår mon han kommer? Og nu står de der, altså dem, der kendte deres, deres bibel, det var jo ikke sådan en bibel her lige, men alligevel som kendte Guds ord og løfter. Nu står de der på tempelpladsen. De har oplevet ham der med dommen og nåden. Og nu hører de garanteret nogen råbe, og endda børn, Hosianna, Davids søn. Og var der en ting, de vidste, så var det, der var ingen her på tempelpladsen i hvert fald, der var Davids søn. For den Davids søn, som børnene sang om, det var ham, som vi hører om her i 2. Samuels bog. Ord sagt til David, David, en dag, så skal der fødes en ud af din familie, en ud af din slægt. Han skal være evig konge. Hans kongedømme er evigt. Han er Guds Messias. Så det børnene gør, det er, de forkynder, de proklamerer, at ham med dommen og med nåden, han er Guds søn. Han er Davids søn. Han er kongen fra det med det evige kongedømme. Han som siden David, ham der er blevet ventet på, hvornår kommer han? Han som ypperste præsten i skriftkloge nægtede, var Guds søn. Børnene, de vidste det. De troede det. Og derfor vidnede de om det. Sang det, råbte det ud på tempelpladsen. De var den dags prædikanter, menneskeligt set. Det var børnene. For de forkyndte en sandhed. En sandhed, som altså gjorde datidens kirkefolk vrede, altså de skriftkloge og ypperste præsterne. Men sandheden er jo som sagt også ilde hørt. Det var det også dengang. Men ikke desto mindre, så råbte de det ud over tempelpladsen. Hosianna, Davids søn. Ham der, ham med nåden, ham med dommen, han er Kristus. Han er kongen, der skal regere til evig tid. Jeg synes, det er så stort, at det er børnene, der får lov at lægge røst til så stærkt et budskab. Jeg er lige ved at sige, jeg synes, det er så stort, at det er børnene den dag, der med den autoritet, som Guds ord har, også når det bliver lagt i et barns mund, der får lov til at forkynde sandheden om Kristus. Det fortæller os, at når Gud kan bruge børn, så kan han vel også bruge os til at råbe budskabet ud, også herind i en faste og snar påsketid, at han som kom julenat, han som red ind i Jerusalem palmesøndag, han som ryttede tempelpladsen, han som blev taget til fange i haven, klynget op på korset efter domfældelsen, han er Kristus. Han lever, og han lever evigt. Og med ham skal vi leve. For nu er det ikke længere, når vi tror på ham, er det ikke længere mig, der lever, men Kristus, der lever i mig. Nu er det den opstandelse, som han opstod med påskemorgen. Den opstandelse, den er mit håb knyttet til. Dit håb. Da vi blev døbt, så blev vi døbt og fik et levende håb, som er knyttet til Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Så når vi går, eller vi er ind i fastetiden og går mod påske, om vi så også må få mund og mæle til hver på vores plads og med de relationer, vi har, for at råbe i børnekoret. Hosianna, Davids søn. Det er Jesus, frelseren. Han er kommet for at fri os og føre os hjem mod det himmelske land. Det er en mægtig frihed, Jesus giver. Og vi må have lov til at leve i den frihed. Som jeg nævnte i aftes til afslutning, så har Gud tilregnet Jesus alle vores synder, så vi ikke skal slæbe rundt på dem. Nu har han taget dem. Og så må vi have lov til ved troen på ham at leve i den frihed, som det giver. Fri for synden. Ja, selv døden. Tænk engang, jeg skal leve, selvom jeg dør. Fordi det er et evigt kongedømme, som min frelser er konge i. Det er et evigt rige, som han har kaldt dig og mig ind i gennem dåb og tro. Du må leve, jeg må leve i den frihed, som Kristus har givet mig som hans barn. Jesus er kongen i Guds rige. Og det rige, der har vi lov og ret til at være med for Jesus skyld. Og det gælder altså hver eneste en af os. Her kommer det ikke an på, hvor godt det lykkes, eller hvor meget der mislykkes for os. Det eneste, det handler om, det er, vil jeg sammen med børnene her på tempelpladsen bekende, at han er kongen, han er Davids søn, han er Guds søn, han er min frelser. Og så må vi have lov at bede til, at vores liv må være et tempel for Guds ånd, hvor han får lov til at gøre sin gerning i os og med os, også til gavn for vores næste. Vi vil bede. Vi takker dig, Jesus, fordi du møder os, som vi nu har læst det. Tak fordi, at det er vores synder, du er ude efter. Det var ikke os. Nej, os vil du omslutte med nåde og barmhjertighed. Men det, der skiller fra Gud, det vil du jage bort. Det vil du tage på dig, for at vi kan gå fri. Og Jesus, derfor beder jeg dig også om, er der noget i vores liv, der skal rettes op på? Er der noget, der skal bekendes for dit ansigt? Er der noget, vi skal befries fra? Så hjælp os til at få det gjort for dit ansigt, så vi får lov at leve som frie mennesker sammen med dig. Herre, lad du dit ord i nåde lykkes. Amen.